Babītes ezers. Lasa Una Jansone. Tur, kur tagad atrodas ligotnes purvs, dobels apriņķī pie pakaišu muižas, tur senlaikos Babītes ezers esot trīs dienas sagulējis. Ezers nolaidies, kad gaisā vairs nevarēja turēties, bet kad neviena nav bijis, kas viņu vārdu būtu uzminējis, tad tas cēlies atkal gaisā un ņēmis savu ceļu uz vidzemi un zemē nolaidies tur, kur viņš vēl šo baltu dienu ir. Tai apgabalā, kur tagad atrodas Babītes ezers, senāk bijuši tīrumi ar mājām. Reiz ļaudis dzirdējuši, ka gaisā kas krācot. Tai pašā laikā viena sieva ar savu bērnu bijusi izgājusi ārā. Bērns teicis Babīt, Babīt! Ar to vārdu bērns bijis uzminējis nākošā ezera nosaukumu. Tūliņš šņākdams nogāzies liels ūdens blāģis zemē un tā radies Babītes ezers.